5. Scegli scritto trenutku Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je i pet, dobar dan, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Danas ćemo se otisnuti u svet vizualnih umetnosti koje se bave fikcijom i fantastikom, kao i prikazom realnosti iz svog specifičnog ugla. Govorit ćemo o stripu, o animiranom filmu i o načinu na koji fantastične svetove možemo doživjeti, makar na kratko, u ovom našem svetu. Čućemo i kako sve tri forme o kojima govorimo, animacija, strip i fizičko podržavanje nadrealnog, imaju jednu onako ozbiljnu crtu, bave se ozbiljnim pitanjima stvarnog sveta i pokušavaju da pruže neke odgovore. Naš prvi gost je strip scenarista Pavle Zelić, koji će predstaviti nove avanture družine Dardaneli. To je tim heroja pozemljenih iz domaće literature i predanja, kao što su Hajduk Stanko ili Koštan. Oni se bore u ovom stripu protiv negativaca u novoj knjizi Zločin na svetskoj izložbi. Razgovarat ćemo o tome da li je naša književna i neknjiževna tradicija dovoljan izvor inspiracije za savremeni strip i može li u tom smislu postojati autentični domaći strip. Potom u studio stiže Berin Tuzlić, animator iz Bosne i Hercegovine, koji danas beogradskoj publici predstavlja svoj film Rekvijem za Pinokija. Reč je o kratkom filmu koji povezuje tragediju civila u opkoljenom Sarajevu i stradanje građana Pariza 22 godine kasnije u terorističkim napadima. Pričat ćemo o tome da li može animacija da bude jedna od sredstava za hvatanje u koštac sa najtežim problemima današnjice, da li postoje neka specifična osjećanja koje se samo animacijom mogu iskazati, kao i o tome da li je danas animirani film previše komercijalizovan. Konačno najavit ćemo festival epske fantastike koji se održava ovog vikenda u Domu omladine. Ovogodišnje teme su serije Game of Thrones i Vikinzi. Posetioci će moći da vide brižljivo pripremljene kostime junaka iz popularnih dela fantastike i da prate i takmičenja u igrama na tabli. Međutim, ni ovdje se ne radi o čistoj zabavi, bit će i predavanja koja svakako vredi čuti, na primjer o nordijskoj mitologiji. Program ovogodišnjeg festivala predstavit će nam Marko Miranović, a naš prvi razgovor počinjemo već za koji minut, a gosti, kao što smo rekli, Pavle Zelić.
Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided.
I današnju priču o vizualnim umjetnostima i načinu na koji vizualizujemo neke stvari koje vidimo na drugim mjestima počinjemo stripom, mada i naš drugi gost koji se bavi animacijom je originalno strip crtač, tako da ljudi koji se bave stripom su zaista dobro zastupljeni u današnjoj emisiji. Pavle Zelić je naš prvi gost. Pavle, pozdrav.
Bravo.
Pavle je scenarista jednog od, pomogu reći, poznatijih, jako je relativno mlad strip, ali poznatijih domaćih stripova, Družina Dardaneli. Ovo što smo sada imali prilike da vidimo, druga knjiga je izašla posle koliko?
Pet godina,
dakle druga knjiga Družine Dardaneli juče je predstavljena u Studentskom kulturnom centru i izložene su table originalne još koliko dana?
Još do 14. aprila će biti u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra, znači to su originalne table crteži Dragana Paunovića. Mi smo sinoć imali punu salu u SKC-u, veliku salu, to sam stvarno presrećan.
Dakle, već imate bazu fanova vašeg tako stripa je. Ili su to generalno ljudi koji prate strip?
Pa i ljudi koji prate strip, ali sada mogu već reći posle toliko godina od prvog albuma da ima ljudi koji prate i Družinu Dardaneli.
Dakle, pravi izlaz je album.
Pravi izlaz je strip album, da, to je format koji liči na ove francuske albume, znači postoje, ne znam, italijanski formati, to su oni stripovi koje vidimo na kioscima, pa ne znam, američki i tako dalje, ali mi smo se rukovodili tim sistemom koji Francuzi vode do devete umetnosti, znači praktično Francuzi su 60. godina upravo zahvaljujući tim visoko kvalitetnim stripovima, kako vizualno, tako i scenaristički, izdigli strip do nivoa te čuvene devete umetnosti i mi smo pokušali to prenesemo i naravno i mnogi drugi domaći autori to rade, kako kroz jedan zaista izuzetno detaljan crtež, i zato pozivam sve da upravo posete izložbu i da vide te originalne table i koliko pažnje Dragan posvećuje svakoj sitnici, a opet svaku tu sitnicu sam manje više ja osmislio i dao mu mnoge domaće zadatke, kako u pitanju arhitekture, likova, kostima i puno akcionih uzbudljivih sekvenci koje treba prikazati u stripu da bi on bio zaista dopadljiv za čitanje, a opet ima više slojeva i zato ga vredi čitavati nekoliko puta.
Da, kao look, što, kako kažu u američkim filmovima. Sada, uvedi nas malo u taj svet Družine Dardaneli, pogotovo zbog onih koji još nisu imali sreće da nalete na prvo izdanje ili možda već ovo na drugo. Dakle, pristup je zaista originalan. To vam niko ne spori.
Da, pa u pitanju su književni junaci pozemljeni iz klasičnih dela domaća ali i evropske književnosti. Tu su recimo Hajduk Stanko, Koštana, Karađoz iz Proklete Avlije, zatim Vukašin Katić iz Vremena smrti Dobrića Ćosića.
Ti likovi se susreću u vašem stripu.
Tako je, oni su praktično ta naslovna družina, Sava Savanović, Jazavac pred sudom Petra Kočića.
I oni žive u alternativnoj Srbiji.
Tako je,
oni su između dva veka, koja je vrlo slična ovoj našoj.
Malo je naprednija i praktično pokušali smo da pored toga što imamo te junake koji su sada neke stripske verzije, ali naravno sa dužnim poštovanjem prema izvorima, se okupljaju u jednom svetu koji je svet tehnoloških inovacija, arhitektonskih ludorija, svet koji je mogao postojati, ali nije, i mi smo koristili puno nekih autentičnih planova, recimo u prvom albumu je to vazdušni tramvaj između Beograda i Gardoša. Da, steampunk, upravo tako, puno dirižabala, puno nekih tih detalja koji se pojavljuju i čine tu priču neobičnom, zanimljivom, originalnom, a opet preklapa se sa našom istorijom. Recimo drugi album, Zločin na svetskoj izložbi, praktično počinje na čuvenoj izložbi u Parizu 1900. godine.
Za koju je izgrađena Eiffelov toranj.
Tako da. Je i kada je bilo i naslovni kadar, u stvari na naslovnici samog stripa, je praktično srpski paviljon. Mi nismo tu ništa nadograđivali, to je zaista postojalo na obali Sene, bila jedna cela crkva u stilu recimo Gračanice izgrađena, gde su bile predstavljene najveće dostignuća kako u nekim proizvodima, kulturi, umetnosti, slike, skulpture, mnogo je zlatnih medalja doneseno sa te svetske izložbe, a to je u stvari polazna tačka za jednu veliku jurnjavu, jer praktično naši junaci će posle naslovnog tog zločina, koji nećemo otkriti šta je, morati da siđu u podzemlje Pariza, u te ozloglašene kosturnice, pa zatim da se popnu na Orient Express, koji u našoj verziji leti, to je niz dirižabala koji leti od Pariza preko Beča, Beograda do Konstantinopolja, i da razreše u stvari tu jednu misteriju. To je praktično jedna detektivska priča.
Nemoj više da mi govoriš, zato što moram da kupim strip. Strip je jako veliki, dakle, praktično se ne može ni pročitati za jedan dan, osim ako ne sednete ujutru da ga završite.
Da, ima dosta i dodatnih materijala i trudili smo se da on bude stvarno bogat, znači da vi se unesete u taj svet kako kroz te crteže koji su stvarno izuzetni, i Dragan je jako dugo radio na njima, kažem, praktično mi 3 godine radimo na ovom stripu, ali takođe i da vas ta priča povuče. I ono što je praktično bila jedna moja onako tajna misija, sada već ne toliko tajna, jeste da neke nove generacije čitalaca privučem čitanju kao takom, odnosno da oni otkriju te junake tog Hajdu Stanka Raskoljnikova u drugom albumu, ne znam, Fantoma iz opere, Jovanču Micića, i da onda praktično se prime na njih, da im se svide ti junaci, da ih otkriju.
Da se možda vrate na original.
Upravo, da se vrate na original, na lektiru koja im je možda bila dosadna i nezanimljiva. Sada nekako ih kroz te stripovske verzije junaka činimo interesantnim, a onda naravno ako ih zaista zavole, a siguran sam da je to slučaj, znam da je bilo sa prvim albumom, onda mogu dalje da istražuju njihove avanture u originalnim delima odakle su oni
potekli. Da, meni sad pada na pamet Abraham Lincoln, Ubica vampira. Dakle, to je nešto što...
To je taj postmoderni štos koji se dosta sada koristi u svetu. Naravno, tu je najčuvenija Liga izuzetnih džentlmena Alana Moora, gde su korišćeni likovi iz britanskih književnosti, a ja sam praktično taj jedan koncept u stvari preneo na domaću.
Imamo sad i sličnu seriju Penny Dreadful, koja...
To. Upravo tako, znači jednostavno koristimo postojeće likove, postojeće motive i dajemo
im... Da li naša tradicija je dovoljno bogata u tom smislu?
Apsolutno, ja sam zaista imao zadovoljstvo da napravim selekciju nekih likova koji su mogli postojati u to vreme koje obrađujem i koji su po meni bili najzanimljiviji. Tu je naravno i ne znam, grof Vronski, koji opet na kraju Ane Karenjine dolazi u Srbiju, tako da smo ga mogli smestiti u taj okvir. Znači, puno tih likova koji su po meni bili stvarno moćni. Sava Savanović je kod nas onako jedna vampirčina, jedan ono a la Tom Cruise iz Intervjua sa vampirom, moćan i zaista nadprirodan, superherojski maltene lik, ali svi oni su specifični na svoj način i doprinose tom elementu jednog kompleksnog tima heroja koji su naravno stalno među sukobima, znači ne znam, Hajduk Stanko i Karađoz, pa mislim Hajduk Stanko koji se bori protiv Turaka i Karađoz ne može biti veći Turčin, naravno da će imati sukobi između sebe, ali će takođe kroz dešavanja u stripu postati najveći prijatelji, tako da ta unutrašnja dinamika, kao recimo u Marvelovim Osvetnicima, je jako važna i praktično ta naša družina stalno preti da se raspadne, a u stvari ih spoljne okolnosti spajaju i oni kroz borbu prvo za spašavanje sveta u prvom albumu, a onda u tom jednom neverovatno kompleksnom...
U prvom albumu se bore u špijunskoj avanturi protiv nekih elemenata sila osovine koje se infiltriraju.
Jeste, praktično oni pokušavaju da spreče neku verziju ili neku najavu Prvog svetskog rata, jer već tada, da kažem, neki strani agenti, kao što su Jozef K. i dobri vojnik Švejk, opet iz poznatih romana, zatim Old Shatterhand, Dama s kamelijama, se pojavljuju u Srbiji i pokušavaju u stvari da iskoriste zloupotrebe te srpske vampire, vampir je naravno jedina srpska reč u svim jezicima sveta.
Kažu da je kras druga, kraški oblici reljef.
E, moguće, niš, nisam to znao. Ovaj, i da je praktično, i tu sam se vratio na taj originalni motiv o leptiricama, zato se zove Poljubac leptirice, i pričamo o prvom albumu, on je inače također reizdat juče, tako da se ponovo posle više godina od kad je rasprodat nalazi ovaj u prodaji. Praktično te leptirice koje su duša vampira, one mogu da prenose vampirizam i Austro-Ugarska monarhija pokušava pomoću njih da napravi vojsku vampira koja će se boriti u nastupajućem ratu. Naša družina to sprečava, tako da eto sad sam otkrio, spoilovao sam prvi album, ali dobro, on je već dobro poznati, dosta je dugo prisutan, ali u drugom albumu je opet sada jedna potpuno nova, mnogo misterioznija organizacija koja se suprotstavlja našoj družini, a tu su junaci kao što je Raskoljnikov, Dostojevskog, pomenuti Fantom iz opere, Gregor Samsa iz Preobražaja Kafkinog i puno drugih epizodista.
U kom obliku Buba Švabe?
A, on je, da, praktično, ovaj, to smo napravili štos da on je džinovska buba koji može se nazad pretvoriti u čoveka, on je bubodlak. Tako da, svaki od tih junaka je, naravno, potekao, ima osobine tog originalnog, izvornog lika, ali smo mu dali neke dodatne, tako da smo praktično nadovezivali se na ono što postoji. Raskoljnikov ima, recimo, puno, je vrlo vešt sa sekirama, tako da, malo smo se igrali sa svime time, ali mislim da je to upravo za neke nove čitaoce književnih dela jedan odličan način da uđu u književnost, ali takođe i da pre svega zavole strip.
Mm-hmm. Kako izgleda strip scena danas u Srbiji? Koliko ima ljudi koji se time ozbiljno bave, koliko ima ljudi koji ozbiljno skupljaju stripove, koliko je uopšte ima onih koji ih čitaju?
Pa strip scena, da, pa strip scena je na neki način pretrpila veliki udar 90-ih godina kada stripa jedva da je bilo, izgubljene su te generacije novih čitalaca i sada imamo jedan značajan, ali ne veliki broj kolekcionara, pravih ljubitelja stripa i imamo stvarno boom strip scene, znači ogroman broj izdanja, veliki broj izdavača, svi važni stripovi od italijanskih, francuskih, američkih, japanskih su sada prisutni kod nas, naravno nisu to tiraži kao nekada u staroj Jugoslaviji, ali strip scene je prilično živa. Ono što je važno jeste da imamo ogroman broj domaćih autora koji su vrlo aktivni, uglavnom rade za francusko ili italijansko strip tržište, znači rade po tuđim scenarijima, zato kažemo da je scenarij osnova stripa i to je ta glavna ideja, ali rade i svoje autorske stripove, što je takođe jako važno i ti stripovi se pojavljuju. Ja smatram da je srpska strip scena izuzetno potentna da izazove jedan novi, novo, da kažemo, zlatno doba srpskog stripa, zato što imamo sada neki 40-ak vrhunskih profesionalaca, znači koji su se izgradili kao autori na najžešćim tržištima, na velikim projektima gde prodaju desetine hiljada albuma, ali ja znam da svi oni bi voljeli da prave svoje autorske stripove upravo za naše čitaoce. Evo, Dragan Paunović i ja uz pomoć Sistem komiksa izdavača to radimo već godinama, a verujem da će takvih serijala biti još mnogo i da će u stvari naši čitaoci čitati naše stripove i ponovo zavoleti strip. Kažem, imamo jednu jako dobru bazu fanova stripa, ali mislim da možemo da odemo i korak dalje i da proširimo broj čitalaca koji se sada i dalje, bojim se, meri hiljadama, a nekada su to bile desetine i stotine hiljada čitalaca i verujem da će tako biti ponovo.
Šta bi, evo, posljednje pitanje, mogla biti, koje bi teme mogao strip obrađivati u nekom dolazećem vremenu? Da li su one sve zlatne teme već obrađene odavno?
Pa evo, mi sad pričamo i o toj postmodernizmu, o reciklaži, o iskorišćivanju različitih motiva. Pre svega postoje jako originalni koncepti u naučnoj fantastici, u epskoj fantastici. Dosta imate fantastike, ljudi je stvarno obožavaju, vidimo to i po filmovima i po serijama i mislim da je naš folklor izuzetno bogat. Eto, kažem, ja sam samo taj jedan motiv o tim leptiricama u prvom albumu Družine Dardaneli iskoristio i to je za mnoge ljude bilo iznenađenje. Nisu se setili toga, jer mi sada na vampire gledamo kako ih obrađuju holivudski studiji i uopšte kako su obrađeni u američkom filmu i serijama i knjigama. Znači, jednostavno, odmakli smo se od tih izvora i smatram da je naša mitologija, ali i naša istorija jako bogata i tek je treba istraživati.
Da, i ljudi i dalje, blisko im je to. Ja se sećam kada sam kao osnovac u Petnici pravili smo istraživanje etnografsko, šta ljudi još uvek znaju o vampirima. Nismo čak ni uspeli da napravimo anketu u tom kraju, jer su nam ljudi zatvarali vrata kad im pomenemo o čemu želimo da ih pitamo.
E, pa to je to, upravo, znači to verovanje je prilično jako, ali mislim da tek treba da u stvari zagrebemo u taj bogat nacionalni identitet koji nas vezuje za našu, pre svega, naše stare bogove, naša neka stara verovanja, ali takođe bi se tako vratio i na čuvene događaje srpske istorije. Postoji jedan fantastičan serijal Linije fronta, antologije o Prvom svetskom ratu, koji upravo isto izdaje Sistem Komiks, i mislim da je upravo te neki slavni trenuci srpske istorije takođe treba da budu obrađeni u stripu.
Fantastično. Dakle, bit će obe knjige u knjižarama.
Tako je, i promocija je bila sinoć, bit će još promocije sigurno u Beogradu.
I bit će jeftinije narednih dana, tako da ko hoće da kupi...
Tako je, da, može da svrati na sledeću promociju. Ja mislim da ćemo imati u Domu kulture Studentski grad, to ćemo blagovremeno najaviti, i naravno krenut ćemo u veliku turneju po Srbiji i regionu.
Hvala Pavle, puno sreće.
Hvala vama.
Minuta. Naš sledeći sagovornik bit će Berin Tuzlić i razgovor počinjemo čim čujemo reklame.
Eko.
Salon knjiga na Novosadskom sajmu od 12. do 18. aprila. Promocije novih naslova, druženje sa piscima na danima Laze Kostića, specijalni sajmski popusti i poklon igra za posetioce. Ulaz besplatan. Dobrodošli!
Izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija s vinom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Od robe na tezgama do šverca kafe i nafte. Koliko je siva ekonomija rasprostranjena? Šta država preduzima kako bi suzbila nelegalno poslovanje? Šta će se promeniti kada bude primenjen zakon o inspekcijskom nadzoru? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić-Milošević.
Ostajemo pri sličnoj temi, govorili smo o stripu, a kada se mnogo crtanih scena spoji u film, to je onda animirani film. Naš gost je, i gost u punom smislu reči, budući da nam je upravo stigao iz BiH, animator Berin Tuzlić. Berine, pozdrav.
Pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Berin je došao u Beograd pre svega da predstavi našoj publici svoj novi animirani film, Requiem za Pinokija. To je jedan kratak, 12-minutni ako se ne varam, animirani film, vrlo ozbiljne sadržaje, o tome ćemo uskoro pričati, ali ono što je jako interesantno, dakle, animirani film iz našeg regiona koji je već priznat u svetu za delo onako na nivou najsavremenijih tendencija sada u svetu. Dakle, koliko je generalno prvo taj uspeh nešto što je često ili što nije često za naš region?
Pa mi imamo odličnu scenu regionalnu. Vani ja gdje god odijem stvarno dosta ima domaćih.
Dakle, nisi toliko među retkima.
Pa ovo je art animirani film koji je u kratkoj formi nekako. Da bi došlo do tog nekog drugog filma ipak morate. No, Milan Blažeković je napravio 60 kratkih art animiranih filmova da bi tek došao do svojih dugih ovih filmova, priči iz davnina, Šegrt Hlapić i tako dalje. Ovdje ne radi se, znači, o nekom specijalnom iznenađenju, baš zbog toga što ja imam najviše tih u jugoistočnoj Evropi nagrada za kratke art animirane filmove. I ovaj film Requiem za Pinokija koji je završen prije 2 mjeseca u koprodukciji, znači Sarajevskog fonda za kinematografiju i Crnogorskog, i je već dobio prvu tu nagradu u Kaliforniji na festivalu Best Shorts. To su, znači, sve forme kratke, te igrane, dokumentarne i animirane, i film je sada će biti prikazan na Marketu i u Kanu, gdje je pa jeste, to je on nekako za nas autor, čini mi se da je malo bitnije to da je on na Marketu nego da je. Pa jeste, to je dobro zato što recimo ti Marketi su uglavnom, znači, za te art filmove odlični, zato što tu imate te neke producente, oni dođu pogledaju te filmove i onda čak nekad se desi, recimo to je tako je doživio baš Baltazar svoju uspješnu karijeru, tako što je prvo bio napravljen kao kratki art animirani film, a onda je poslije vidjelo se da je to potencijal za taj neki odgojni sa plemenitim pričama, znači film, tako da...
Ne, baš se pitam da li je Baltazara moguće naći danas igde. Dosta sam se trudio da pronađem neke stare crtane filme koje sam ja volao, jako ih je teško naći.
Pa jeste, pa mislim naravno da je teško, onaj, to radi se Zlatko Grlić koji je autor tog filma, imate njegov spomenik u Sheridanu, ovaj, pored Toronto, to je jedna od najvećih akademija za crtanu animaciju, baš zbog toga što njegov je ovaj student i dobio Oscara.
E sad, kad govorimo o Rekvijemu za Pinokija, dakle, tema je teška, pristup je specifičan, tako da bolje da ja ne objašnjam. Iako sam imao sreće da pogledam film o čemu se radi, bolje nam ti objasniti.
Pa to je znači film koji govori, njegova poenta je baš zbog toga što je to jedna opomena za sve te ljude koji, u stvari roditelje koji odgajaju djecu, da to kažem, indoktrinirano. Radi se o filmu koji je smješten u Sarajevo i u Pariz. U Pariz 2015. U Sarajevo 1993. I gdje otac pada u iskušenje da li da, pošto je zima, naloži igračku Pinokija koja je naravno drveta ili riskira svoj život i posjeće jedino preostalo ovaj stablo u Sarajevo.
Da li je to istina o jedinom preostalom drvetu?
Pa...
Ili skoro to... da jeste?
Pa sigurno da jeste, ako sada vi uzmete znači neke dijelove, recimo grada gdje stvarno nije bilo, ovaj, sve su bilo posjećena stablovi, niste imali baš mogli ono da nešto sad se krećete specijalno tu i onda u tim nekim tamo nekim dijelovima grada stvarno se dešavalo, recimo ja sam bio baš u tom dijelu ono, ali Pašino polje ono tu je stvarno ovaj pravo, sve su bila posjećena stablo, dok recimo tamo gdje je bila, ne znam gdje je dom policije, gdje je policija čuvala drviće, onda tu nije nikom moglo da sjeće stablo.
Da li je to biografski film u tom smislu, jer mi vidimo rat kroz oči deteta i fantastično koliko animacija može dobro da prenese taj osjećaj straha i hladnoće i zebnje. Dakle, ti si bio dete u to vrijeme. Da li je autobiografski u tom smislu?
Pa on djelimično, mislim da on djelimično, mislim da svako ko je preživio sve to može ono da se sa tim identificira. Međutim, isto tako i svi ljudi koji danas doživljavaju, evo što mi preživljavamo, evo što je sad, što su preživjeli ljudi u Parizu ili Briselu i tako dalje, stvarno trebalo bi da pogledaju ovaj film i vidjeli bi da u stvari to je to neko zajedničko razmišljanje, taj zajednički neki problem, da tako kažem, koji mi svi ono preživljavamo, to je znači ta indoktrinacija u odgoju, jer na kraju filma baš kada otac, znači koji je Francuz i dječak, njegov sin kojeg uspavljuje, znači sa originalnom Claudijevom pričom, kada čuje na kraju znači taj pucanj, pogleda kroz prozor i vidi da je neko u stvari u Parizu na trgu Champs-Élysées ubio dječaka koji liči na igračku Pinokija od onog dječaka iz Sarajeva, što je onako nekako univerzalna poruka i nekako danas je najteže, čini mi se, to univerzalno ispričati da ljudi vidi da tu nema znači nikakvih političkih obilježja, da tu nema nikakve manipulacije, da je to nekako, da tako kažem, sve okrenuto na taj način da se razmišlja znači slobodno, ali ipak da postoje neke stvari koje su ovaj ono za opomenu svima, da niko jednostavno nema nikakvih tih, da tako kažem, aspiracija kako ne bi dozvoljavao nekome da se razvija, da raste, da i tako dalje, ono, tako da uglavnom najbolje je da se film ono pogleda i da ovaj da ljudi vide film, će znači posle ovih projekcija bit će sigurno tamo možda u 7. mjesecu već ovaj i online gdje će se moći preko moje stranice to da vidi berintudlić.ba kao i drugi film.
Koliko je teško? Ti imaš dosta iskustva u prenošenju kompleksnih poruka putem stripa i animacije. Koliko je široka publika koja to uopšte želi da vidi, koja čuje za to, koja to shvati i onda na kraju eventualno koja nešto raspravlja i razmišlja o tome?
Pa evo ja sam sad bio nedavno baš u Lisabonu na Monstra festivalu gdje je bio taj ovaj kao master klas i bili su i art filmovi iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, Makedonije i tako dalje i postoji veliko interesovanje i recimo taj festival traje 10 dana. Imate u Zagrebu isto odličan festival i tako dalje, ali uglavnom mislim da ljudi nekako i čini mi se osjećaju da su im potrebne te neke stvari koje nisu uvijek stalno iste, da nisu reciklirane, da nekako dolazi kraj tome, da ono tu je i velika, evo baš da to kažem, ono prilika i za taj art, da ono, jer ipak ono umjetnost sve te ispraća politike, kako znamo, ono, kroz istoriju, tako da sve je prolazno, čini mi se, sem tog art, nekog ono razmišljanja koje je uvijek drugačije, inovativno.
Mm-hmm. A da li misliš da ima u novije vrijeme filmova koji uspevaju u isto vrijeme da budu, da imaju taj artistički deo i da budu komercijalni? Recimo, dosta je nahvaljen prošlogodišnji Mali princ, ako si možda gledao, francuski.
Da, vidio
sam. Da li ima dovoljno takvih filmova koji mogu i široj publici da približe malo kvalitetniji crteži, crtež sa porukom, ili je sve otišlo u totalnu komercijalizaciju?
Pa nije otišlo sve u totalnu komercijalizaciju, zato što komercijalizacija ne može da živi bez te svoje, da tako kažemo, pozicije. A tu je uvijek taj neki art. Evo, jako uspješan sad ovaj film, ako ste vidjeli ovaj kongres koji je, znači, od ovog režisera koji isto režirao dokumentarni animirani film, ako se sjećate, Valcer sa Beširom, ovaj, koji je bio dobio, znači, Oscara jedne godine. Tako da, pogotovo na ovim nekim festivalima koji imaju te duge forme, onda to je jako posjećeno. Evo, recimo sad prije 5 godina je isto NFB ovaj otvorio i taj kanal televizijski u Kanadi koji je samo za art filmove, koji ima jako dobre rejtinge i što je nekako pronašlo su tu, što kažu ljudi iz marketinga, ništa je. Da,
ovaj,
ja, što je recimo isto jako bitno i za tu neku komercijalnu stranu, a u stvari radi se o tome da mi živimo ipak, ono, svi napokon, ono, doživjeli smo da, ono, ima i previše tog prostora, samo je potrebno da razmišljate tržišno i da ima sve svoje. Pa naravno da ima.
E sad, što se tiče večerašnje projekcije i prezentacije, neće biti samo prikazan Rekvijem za Pinokija, već je druga tvoja dela, vreme, mesto?
Pa večeras je to u 8 sati u Parobrodu, pored, znači, izložaka koji su bili, znači, ono, storyboard, u stvari, u formi stripa za Rekvijem za Pinokija, bit će prikazani i moji filmovi koji su nagrađeni, vani, to su filmovi Sarajeva, ne znam kad ne znam gdje, koji ima 30-tak nagrada, Strašila, s kojim sam prošle godine isto ja tu bio u Beogradu, koji je baš pričao ovaj, o tim medijima i koji je kao strip izašao.
Je Strašila, to sam da kažem, postoji kao strip.
Da, strip, on je baš izašao u izdanju škotskog Comic Brew i još par, znači, filmova koje sam ja u art form radio.
Berine, hvala. Ko večeras budi imao prilike da pogleda film, zaista krajnje topla preporuka s moje strane, a kao što smo čuli već za nekoliko mjeseci moći će da se vidi na internetu, to je ono što je jako lepo, što su danas ta dela, barem kod dela autora kojima ti pripadaš, dostupna su široj javnosti, dakle ne kriju se ko zmija noge. Berine, hvala puno.
Hvala i vama i puno pozivam sve da dođu. Hvala.
Still
12 minuta do 11 sati, razgovarali smo o filmu, razgovarali smo o stripu, međutim, za pravi ljubitelje fantastike nije dovoljno gledati ili čitati, pravi ljubitelji fantastike žele da dožive tu priču koju vole, a Festival epske fantastike, već tradicionalni u Beogradu, je pravo mesto i za takve fanove i za takve doživljaje. Ovogodišnji Festival epske fantastike zakazan je za ovaj vikend, za nedelju u Domu omladine i s godinu u godinu privlači sve više pažnje i sve na višem nivou se organizuje, a naš današnji sagovornik je Marko Miranović, naš kolega koji ujedno i igra ulogu u organizaciji ovog festivala. Marko, pozdrav.
Pozdrav, dobar dan.
Za početak, kako ste uspeli sve da spakujete u jedan dan? Program je zaista onako impozantan.
Pa, pravo da vam kažem, znači, ne znam ni ja sam kako, neko u poslednje vreme, u početku su tu bili dva dana, festival ili konvencije, kako želite, ali onda smo na kraju morali sve to nekako da spakujemo u jedan dan, to jest morali, poželeli, i čini se da je ta formula već treći put za redom izgleda da radi. Tako da pokušamo ipak to da stavimo u jedan dan, ali relativno da budu recimo tri konvencije ili festivala godišnje, što izgleda da je ljudima zanimljivije nego recimo da bude dva, ali onda po dva dana, tako da smo tu nekako vagali između te dve ideje, ali eto, uspeli smo, i evo, verujte mi, čak ni to nije celokupan program, nego još uvijek dodajemo u ovom trenutku.
Uh-huh. E sad, ono što je jako interesantno za Festival epske fantastike je kako ste uspeli da približite relativno različite ciljne grupe, od ljudi koji oslikavaju Warhammer figurice, do ljudi koji igraju FRP, pa do ovih mlađih generacija koji vole da se oblače kao likovi svojih omiljenih serija, dakle, pa onda do onih koji igraju igre sa kartama vrlo profesionalno. Dakle, to nije samo jedna populacija, to je nekoliko vrlo, vrlo različitih populacija.
Jeste, u pitanju je relativno vrlo različitih. Sad moram reći, ovo zaista relativno vrlo različitih. Mislim da to već od prvog festivala, prvi festival je bio pre tačno dve godine, 30. marta, znači malo više, ali to je to, nije bio problem. To su ljudi iz tih krugova, s tim što zaista ima tu razlike, kao što ste napomenuli, znači imate ljude koji sad recimo su iz LARPA, to je otprilike nešto kao D&D, odnosno te igre uživo, ajde kažemo te društvene igre samo uživo, gde ljudi imitiraju te borbe stare i tako dalje, pa onda imate ljudi koji samo farbaju figure, nisu vezani za ovo, onda imate neke treće ljude koji samo dolaze i vole da se oblače, ali ima tu dodirnih tačaka, to nisu sasvim odvojena društva, s tim što moram priznati da se ovde radi o prilično ipak relativno širem broju ljudi koji se okupi na ovakoj na jednom danu te konvencije, koji dolazi, kao što smo videli prošli put, i preko 900 može da prođe.
Fantastično, da. Dođu pogledaju, nisu nužno oni koji su baš hardcore u toj priči. Reci nam, dve ključne teme nedelje ove su Game of Thrones i Vikinzi i poređenje te dve serije. Koja je tebi lično bolja i mogu li Vikinzi biti zamena za one koji ne mogu da dočekaju Game of Thrones?
E sad, to je malo onako problematično pitanje. Igro slučaja je ispalo da, ajde kao, uradili smo taj Tolkien Mania, odnosno Tolkien festival specijal u januaru, i to ćemo tradicionalno definitivno raditi svake godine. I onda je bila ideja kao, hajmo sad je Game of Thrones, Vikingi su popularni, pa zbog toga Igra prestola, jel te? Prvobitna je bila ideja Igra prestola da bude, i sad to igra još sve težu ulogu da smo prvi put dobili ozbiljnije sponzora. To je tek sad pokrenuto, to je HBO Adria, odnosno Alte za Srbiju, i oni će doneti veliki broj nagrada i tako dalje, različitih majici. Kažem, tek smo krenuli sa njima, bukvalno pre par dana su stigli ti paketi specijalni, sa nagradama koje ćemo dodeliti, i to tek očekujemo. I onda smo nekako dodali Vikinge na to, pošto ajde nekako ova populacija prati to, i moram da priznam da smo dosta uspešno prošli. Nije stvar u poređenju ove dve serije, čini mi se da se ne mogu porediti, bez obzira što ih relativno slična populacija prati, jer jedna je ipak onako fiktivno delo kao što je Igra prestola, ma koliko to bilo u istoriji, a druga je ipak, kao što su Vikinzi, ipak istorijsko delo, kažem, ali čini mi se da slične populacije prati.
A da li misliš da su Vikinzi istorijski tačni?
Bit će o tome reći na čitavoj jednoj tribini će biti ova jedna tribina, ne znam, tradiciji njihovoj i tako dalje posvećena, čisto malo da se ljudi onako i zanimljivosti ona više vizualno izgleda lepo ovako. Marko Vacić je pripremio, a Miloš Đurić, koji inače scenarista i filmski reditelj, završio ovaj, diplomirao je u okviru toga na fakultetu, on će pričati o tome u stvari koliko je ta serija realna, koliko nije realna, ko je učestvovao u upravljanju te serije, takav je, kakva je pozadina tih ljudi koji su oni već radili do sada serije, ovaj, kakva je pozadina čitavih vikinga, koliko je to istorijski tačno, a koliko je nije netačno, ali sad ne kažemo netačno, ali istorijski fiktivno urađeno, po malo fantasy fazonu.
Da li znaš šta je najčuvenija fikcija vezana za vikinge u popularu?
Ima tu nekoliko fikcija.
Ja sam čuo da je najpopularnija fikcija to da su imali kacige sa rogovima, što recimo uopšte nije tačno za vikinge.
Dobro, ne, to, da, naravno, to nije urađeno u seriji. Ja sam mislio ovako za seriju, šta je karakteristično. Serija nosi neke fikcije koje su jako čudne, a to je spaja ličnosti i događaje koji su između 100 i 200 godina udaljeni jedni od drugih.
Mhm. Da.
I to je jedna od, ajde kažem, najuopštenijih, ali ima tu, baš će biti ta tribina koja će, ovaj, ona je od 19 do 19.45, koja će eksplicitno ispitivati događaje kako su povezane neke stvari koje nisu se nalazile u tim vremenu i prostoru. Neki oni su jako fino tu uklopili, oni su uzeli stvarne događaje i ličnosti koje su najverovatnije bar po istorijskim tim zapisima se dogodili, ali su onda počeli da ih onako prilično spajaju, da se ovaj poigravaju toga. Treba se setiti da je scenarista ove serije čovjek u stvari Tudorove uradio, Marko, što je opet bila pomalo više akciona serija nego što bi trebalo.
Ističe nam vreme, vidimo se u nedelju, sačuvaj mi jednu majicu, rezerviši mi majicu, kako god. Marko, hvala, vidimo se. Marko Miranović, naš kolega i jedan od organizatora festivala Epske fantastike. Mi time završavamo ovu šetnju, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Srpski na srpskom, posle toga vesti i onda talasanje, a tema su prava životinja. Sve više je zemalja u svetu koja daju životinjama daleko veće prava. Novi Zeland je čak zvanično priznao životinjama da imaju osjećanja. Na koji će način to promeniti naš odnos prema životinjama i da li će ga promeniti, to je tema u talasanju od 11 do 12. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.